Noriu vyšnių kompoto. Baltosios lelijos svogūnėlių buvo likę vos kelios saujelės, daugiau daugiausia 2 savaitėms. Nuo tos dienos, kai Vidmantas Šakalys pradėjo aktyviai šeimininkauti virtuvėje, praėjo 2 mėnesiai ir 3 dienos. Mama, ačiū Dievui, neįtarė, jog sūnus slapta girdo ją vaistažolėmis. Tačiau Vidas visai nesidžiaugė savo gydytojavimo rezultatais. Atvirkščiai, kuo toliau, tuo labiau baiminosi, jog iš tų pelų, ko gero, iš tikrųjų nebus jokių grūdų. Gal blogi svogūnėliai? Gal jis netinkamai juos paruošė? O gal ta ragana Matiukienė paprasčiausiai pajokavo? Iš jos visko galima tikėtis. Vis dėlto, susipylęs likusius svogūnėlius į kišenę, Vidmantas Šakalys vieną dieną iškeliavo pas senutę Matiukienę. Pasikonsultuoti. Tačiau įžengęs į jos kiemą vos neapsižliumbė. Visi langai buvo užverti baltomis langinėmis, o ant durų kabėjo didelė spyna. Kaip vėliau Vidas sužinojo, Matiukienė prieš 1 savaičių visai žiemai išvažiavo į Vilnių. Ten ji neva turinti 3 ar 4 kambarių butą su visais patogumais, telefonu ir didelė asmeninė biblioteka, kurioje knygų 10 kartų daugiau nei visoje Meškučių vidurinėje mokykloje. Mat iš tikrųjų Matiukienė esanti profesorė ir deputatė, tik Meškučiuose šito niekas nežino. Ir gerai, jeigu žinotų, garbioji moteris ramybės neturėtų. Visą tai Vidmantui Šakaliui išaiškinti, žinoma, galėjo tik vienas žmogus – siuvėjas Nikodemas Virskis, kuris, tiesą sakant, irgi yra savotiška Meškučių paslaptis. Juk jis nuo ryto iki vakaro sėdi prie savo siuvamosios mašinos, niekur nevažiuoja, niekur neišeina, bet žino daugiau už visus. Ką daryti? Ką daryti? Vidmantas Šakalys pasijuto toks nelaimingas, kad jau norėjo išmesti iš kišenės svogūnėlius ir liautis žaisti su ta arbata. Bet nusprendė dar palaukti. Ir štai kas atsitiko vieną popietę. Vido tėvelis, ką tik parėjęs iš darbo, ruošė pamokas, sprendė uždavinius, o po to perrašinėjo sakinius ir raudonų flomasterių pabraukinėjo dalyvius bei pusdalyvius. Mama mezgė. Vidas skaitė knygą. Paskutiniuosius Ivanho puslapius. Kai po 15 minučių visiems laikams atsisveikinęs su narsiuoju riteriu Vidmantas užvertė knygą ir jau ketino eiti į virtuvę virti arbatos, mama staiga tarė. Aleksai, aš noriu vyšnių kompoto.
O paukščių pieno nenori? Paklausė tėtis, nepakeldamas galvos nuo savo sąsiuvinio.
Aleksai, mielasai, ar negalėtum nusileisti į rūsį ir atnešti vyšnių kompoto?
Aldona, mieloji, aš ruošiu pamokas.
O aš mezgu.
Aldona, nebūk mažas vaikas. Matai, koks aš šią akimirką susikaupęs. Tavo mezgimas gali ir palaukti, o man pirmadienį baigėsi 1. trimestras. Mangi 2 dvejetai gresia. Viršininkas premiją nubrauks.
Aleksai, bet aš labai labai noriu vyšnių kompoto.
Labai labai?
Labai labai.
Kad ir niurnėdamas, kad ir bambėdamas, tėtis vis dėlto nuėjo į rūsį.
Vyšnių kompoto nebėra, baigėsi, atnešiau slyvų.
Slyvos netinka, noriu vyšnių.
Ašgi tau lietuviškai sakau, vyšnių kompoto nebėra. Iš kur aš jį paimsiu?
Iš kur nori?
Tada tėtis beveik rimtai supyko.
Na, žinai, užsimanei kaip neščia boba silkės.
O ką tu žinai? Galbūt aš ir esu?
Esi.
Esu.
Kas esi?
Pats žinai.
Nežinau, garbės žodis. Gali kalbėti aiškiau?
Taigi pats norėjai, Aleksai.
Ko norėjau?
Pats žinai.
Palauk, palauk, tu apie ką?
Apie tą patį.
Apie tą patį? Aldona, tu juokauji.
Ne, visai ne juokauju.
Staiga Aleksas Šakalys pradėjo juoktis. Iš pradžių tyliai, o paskui vis garsiau ir garsiau. Pagaliau ėmė kvatoti. Nuo to kvatojimo jam net ašaros ištryško. Bet staiga jo veidas tapo rimtas. Net per daug rimtas. Tik akys blizgėjo. Linksmai, linksmai. Jis pripuolė prie mamos ir pabučiavo ją bent 3 kartus. Ne, 4, o galbūt 5.
Gerai, mano auksė. Bėgu, lekiu.
Tėtis parėjo gal už 15 minučių. Vienoje ir kitoje rankoje jis laikė 2 didžiulius stiklainius vyšnių kompoto. Kažkas, galbūt vidinis balsas, Vidmantui pakuždėjo, jog tai, ko jie laukė lygiai 8 savaitės ir 3 dienas, pagaliau įvyko. Nejaugi tie svogūnėliai padėjo.
Kad ir kaip ten būtų, dabar nuo Vido pastangų niekas nebepriklauso. Dabar lieka tik laukti. Todėl Vidas išėjo laukan ir iš kišenės iškratė visus baltosios lelijos svogūnėlius.